milí přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku, blízko nás a také v dáli. Čteme dnes v Evangeliu podle Lukáše v kapitole 6. a verších 1. až 11. Opakuji, Evangelium podle Lukáše, kapitola 6. a verš 1. až 11. a já čtu. Když jedno v sobotu procházel obilím a jeho učeníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. Někteří z farizejů řekli, jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí? Ježíš jim odpověděl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on i ti, kdo byli s ním, jak vešel do domu Božího a vzal posvátné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho doprovázeli, a to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží. A řekl jim, syn člověka je pánem nad sobotou. V jinou sobotu vešel do synagogy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřela. Zákonníci a farizejové si na Ježíše dávali pozor, uzdravujeli v sobotu, aby měli proč ho obžalovat. On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou, vstaň a postav se doprostřed. On se zvedl a postavil se tam. Ježíš jim řekl, ptám se vás, je dovoleno v sobotu činit dobře či zlé, život zachránit či zahubit? Rozhlédl se po všech a řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. On tak učinil a jeho ruka byla zase zdravá. Tu se jí zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem učinit. A to je konec dnešního čtení z Evangelia podle Lukáše. Skutečnost, že učedníci Ježíše Krista trhali klasy obilí, aby ukojili svůj hlad, nebylo obviněním, které farizejové proti něm vnesli, jelikož to bylo dovoleno zákonem, jak můžeme číst v 5. knize Mojžíšové, kde v kapitole 23. a verši 25. je psáno, když vejdeš do obilí svého blížního, smíš si rukou natrhat klasu, ale nebudeš obilí svého blížního žnout srpem. Obvinění spočívalo v tom, že to činili v sobotu a tak, že porušili nařízení zákona o sobotě, že pracovali v den, kdy to bylo zakázáno. Nemá významu vypisovat stovky nařízení, které farizejové vložili do zákona, který ustanovil Mojžíš, což pro nás se zdá úplným bláznovstvím a výstředností. Avšak pro ortodoxního farizeje bylo smrtelným hříchem přerušit pravidla a nařízení zákona a byla to otázka života a smrti. Ježíš Kristus však jim cituje případ Davida, kdy on a jeho společníci jedli posvátné chleby v chrámu, když byli hladoví, což podle zákona bylo pouze pro kněze, jak je to uvedeno v 5. knize Mojžíšové v kapitole 23. David porušil tak zákon Mojžíšův, což bylo 12 bochníků chleba ve dvou sloupcích po šesti položených na zlatý stůl ve svatém místě stánku představující 12 kmenů Izraele před Hospodinem, jak čteme ve 3. knize Mojžíšové ve 24. kapitole. Avšak nutná potřeba Davidova měla přednost před nařízením a předpisy, jak čteme v Evangeliu podle Marka ve 2. kapitole, kde ve 27. verši Pán Ježíš říká, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Čímž je samozřejmý, že člověk byl stvořen dříve, než zákon soboty byl ustanoven. Člověk nebyl určen býti otrokem různých nařízení týkajících se soboty, ale byly určeny Bohem na počátku stvoření světa pro jeho lepší a spokojenější život. A tento případ nás staví tváří v tvář problému, pokud se týče naší neděle. Zde je jistě dobrým si uvědomit, že náboženství není řada různých předpisů, nařízení a ustanovení. Není pochyb, že dodržování neděle je snad důležitým, avšak náboženství znamená mnohem více než dodržování neděle jako den sváteční. Jestli člověk se stává křesťanem tím, že v neděli nepracuje a jde do některého kostela nebo sboru své volby, kde se účastní určitých modliteb a čtení Bible a zaspívá několik písní, tak tímto způsobem by bylo jistě velice snadným stát se křesťanem opravdovým. Když člověk zapomíná lásku a odpuštění, milost, oběť a kříž Kalvárie, což je středem srdcem a klíčem náboženství, a nahradí to vše plněním pravidel a nařízením té či oné dotyčné církve, pak ona osoba je politováníhodná. Ježíš Kristus nepřišel na zem zamotat nás do různých pravidel a nařízení a ustanovení předepsanými člověkem bez ohledu, s jak výsostným titulem se on honosí. Naopak, on přišel nás od nich osvobodit a dát nám svobodu a zákon jeho lásky, milosti a odpuštění, zákon soucitu a pokory. Ježíš Kristus chce naše srdce a v něm žít, a ne odříkávání stereotypních naučených modliteb a stanov, kde pouze rty se pohybují, srdce však je ledově studené a mrtvé, bez pohybu. Člověk potřebuje mnohem více než pouhý systém naplněný pravidly a nařízeními, bez praktické náplně pomoci blížnímu a přivedení ho ku kříži Spasitele. Prostě pomoci mu jak fyzicky, tak i duchovně. Člověk je mnohem více důležitý než všechny obřady té či one církve dány dohromady. Nejlepší cesta k uctívání Pána je cesta k blížnímu, který potřebuje pomoc, a pomoci jemu nést břemena jeho nesnází. Jedna z nejhezčích a řekl bych nejmilejších povídek je povídka o čtvrtém mudrci od východu, který se jmenoval Artabán a který se rozhodl následovat hvězdu a vzal s sebou safír, rubín a vzácnou perlu neocenitelné hodnoty, co dary pro krále. Pospíchal se sejít se svými třema přáteli, Kašparem, Melicharem a Beltazarem, na smluveném místě, a bylo mezi nima umluveno, že jestli se tam on nedostaví přesně v určený čas, že oni odejdou bez něj. Na cestě uzřel člověka ležícího na zemi před ním. Byl to cestovatel stížen velikou horečkou. On věděl, že jestli se zastaví pomoci onomu ubožáku, že nebude schopen dosáhnout své přátele v ustanovenou dobu a že oni odejdou bez něj. Zůstal však a pomohl onomu člověku se uzdravit. To však znamenalo, že nyní byl sám a potřeboval velbloudy na cestě pouští a pomocníka k nesení zavazadel, jelikož minul své přátele a jejich karavanu. Musel prodat svůj safír aby mohl koupit velbloudy a vše, co potřeboval, a rmoutil se, že nebude moci dát onen safír králi. Konečně se dostal do Betléma, ale opět bylo to příliš pozdě, jelikož Marie a Josef a jejich dítě byli pryč. Pak přišli vojáci vynést rozsudek Herodesův, zabít všechny děti do 2 let a Artaban byl v domě, kde byl malý chlapec. Kroky vojáků se blížily ke dveřím a nářek matky onoho dítěte byl srdce rvoucí. Artaban stál ve dveřích, vysoký, tmavé pleti s rubínem v ruce, a podplatil s ním kapitána skupiny vojáků u dveří, aby tam nevkročili. Dítě bylo zachráněno, matka plná radosti a štěstí, ale rubín byl pryč. Artaban byl smuten, že král nikdy neobdrží jeho rubín. Po mnoho let marně se snažil nalézt onoho krále. Po více než 30 letech přišel do Jeruzaléma, kde toho dne bylo ukřižování určitých zločinců. Když Artaban slyšel, že Ježíš je jedním z nich, kdo bude ukřižován, a že to je onen král, po kterém pátral, spěchal ku Kalvárii a doufal, že bude moci svou perlou, perlou nejkrásnější ze všech, zaplatit za život krále. Po cestě, kterou se ubíral, běžela dívka a za ní horda vojáků se jí zmocnit. Ona volala, můj otec je zadlužen a oni mě chtějí prodat do otroctví a vyrovnat tak dluh mého otce. Zachraň mě, ona volala. Artaban se na okamžik zdráhal, ale pak dal vojákům onu perlu a zaplatil tak za osvobození oné dívky. Náhle obloha se zatměla, nastalo zemětřesení a kámen letící vzduchem udeřil Artamana do hlavy a on, polomrtvý, se skácel k zemi. Ona dívka položila jeho hlavu na svůj klín, ulevit mu v bolesti, když znenadání rty Artamana se pohnuly a on řekl, ne tak, můj pane, vždyť kdy jsem tě viděl hladového a nasytil jsem tě, nebo žíznivého a dal jsem ti pít? Kdy jsi byl na cestách a ujal jsem se tě? Nebo kdy byl jsi nahý a já jsem tě oblékl? Kdy jsem tě viděl nemocného a ve vězení a přišel k tobě a posloužil ti? Já jsem nikdy neviděl tvou tvář, ani tobě ničím neposloužil můj králi. A pak, jako šepot, z velké dálky přišel hlas. Vpravdě pravím tobě, cokoliv si učinil jednou z těch nejmenších mých bratrů, mě jsi učinil. A Artaban umíral se šťastným úsměvem, jelikož věděl, že král obdržel jeho dar. To je konec oné povídky, milí přátelé, a je jistě prospěšný si zde uvědomit, že všechny posvátné věci jsou posvátné pouze tehdy, když jsou použity pro pomoc jiným. A jsem jist, že onen posvátný chléb, který nasytil hladového Davida a jeho společníky, nebyl nikdy tak posvátný jako právě tehdy. A sobota nebyla nikdy tak posvátná jako tehdy, když byla použita k pomoci těm, kdo pomoci potřebovali. Konečně rozhodčí v použití čehokoliv je láska a ne zákon. Mnoho lidí čte Bibli důkladně a znají obsah této od začátku až do konce a přece úplně se minuli pravdy tam obsažené. A proč farizeové kdysi a právě tak často i my onu pravdu nevidíme? Protože tak jako oni kdysi nečetli písma, aby tam nalézli a přivlastnili si vůli Boží, ale pouze, aby tam nalézli důkaz a omluvu pro své vlastní nápady, tak i mnoho z nás dnes přináší svou vlastní teologii k Bibli místo nalézt teologii v této. My tak často, když čteme Bibli, říkáme: Pane, naslouchej, co říká tvůj služebník, místo: mluv, Pane, jelikož tvůj služebník naslouchá. Když člověk nepřicházel s vědomím potřeby poznat smysl slov písma, pak nepozná hloubku významu toho, co ona slova mu chtějí říct. Když však potřeba probudí člověka, tu Bible pojednou se pro ně stává novou knihou. Včera tatáž kniha mu nebyla k pomoci. Dnes je pro ně odpovědí na každou otázku, na jeho těžkosti a potřeby. Číst Bibli jen pro zajímavost nebo pro ukrácení dlouhé chvíle nedá křesťanu duchovní potravu, kterou on a každý z nás tolik potřebuje. Když čteme Bibli, pak musíme k čtení této přinést otevřenou mysl s touhou v srdci poznat hloubku pravd na jejich stránkách uvedených, a pak ona se stane pro nás tou největší a nejvzácnější knihou na světě. Jinou sobotu Pán Ježíš šel do synagogy učit a tam byl člověk s ochrnutou pravou rukou a Pán ho uzdravil, což bylo opět přestoupením zákona, jelikož židovský zákon nedovoloval uzdravovat v sobotu nemoc, která by mohla počkat na den příští. A zde Ježíš Kristus dává farizeům, kteří proti němu reptali, palčivou otázku. Je dovoleno v sobotu činit dobře či zlé? Život zachránit nebo zhubit? On chtěl život zachránit, oni však zahubit. Farizeové nenáviděli Krista, který uzdravil člověka, který trpěl možná po mnoho let. Zde vidíme vynikající případ lidí, kteří milovali svá pravidla a nařízení více než svého Boha. Boha Abrahama, Izáka a Jakoba. A totéž vidíme ve velikém měřítku v různých církvích i dnes. Nenávist a žárlivost převyšují milost a lásku, kterou Ježíš Kristus demonstroval opět a opět. A zde je také veliké nebezpečí v tom, že lidé jsou věrnější systému než Bohu. Systém je totiž možno překročit a změnit bez nebezpečí konflikace. K hráci však se slovem Božím a toto pokroutit znamená odpovědět to soudci nejvyššímu, a to dříve nebo později, avšak určitě. Pro farizeje náboženství znamenalo obřady, uposlechnout určitá pravidla a nařízení. Srdce jejich však byly jako kusy žuly, neznající soucitu a porozumění pro trpící a utlačovaný lid, jak zákony Říma, tak i zákony a nařízení jejich vymyslu. Ježíš Kristus odsoudil jejich nařízení a oni byli tak přesvědčeni, že je zlý a že musí být odstraněn za každou cenu. A totéž se odehrává v člověku, který věří, že náboženství znamená chodit do kostela, číst Bibli, modlit se před idolem a vykonávat různá venkovní počiny, které jsou považovány za činy náboženské, a však sám o sobě nikdy nic dobrého neučinil pro nikoho, který je sice úpřímný ve své ortodoxní tvrdosti, ale hluchý k volání potřeb a slepý k slzám světa okolo něj. náboženství Ježíše Krista znamenalo sloužit. Byla to láska k Bohu a láska k lidem. Obřady byly a jsou bezvýznamné v poměru k lásce, v činnosti. Pro Ježíše Krista nejdůležitější věci na světě nebyly přesné předvedení obřadnosti, ale lásky plná odpověď na volání lidské potřeby. A není sporu, že ve většině dnešních církvích různých jmén je mnohem větší důraz kladen na provedení různých obřadů a venkovního systému, než na potřebu duchovní a nutnost pomoci těm, kdo opravdu pomoc potřebují. Je smutnou pravdou, že venkovní okázalost a důležitost osobního postavení je tam vedoucím činitelem. A ovšem, není tam zapomenuto připomínat často, jak nade vše je důležitým mít pokladnici naplněnou a jaké jsou povinnosti křesťanů a členů v tomto ohledu. Ježíš Kristus nežádal nic pro sebe. On jen dával a dával i sebe sama. A totéž by mělo platit i pro nás dnes, kteří se nazýváme věřící křesťané. Pán Ježíš kladl důraz na to, že největší obřad je obsažen ve službě a pomoci jiným. Jinými slovy, sebe dávající láska a ne láska sebe milující. Jeho obřad konečný byl vykonán na oltáři kříže, kde dal sebe za oběť, aby nás vyvedl z bahna věčného utrpení a očistil nás od hříchu. Tam on dokonal práci mu svěřenou Otcem. A my budeme mít jedno potíže, najít omluvu, proč jsme nenásledovali příkladu Syna Božího, jehož život měl být životem naším. Milí přátelé, všechno má své patřičné místo v konání bohoslužeb. A také i různé venkovní obřady, ve kterých někdo nalézá zalíbení. Avšak nad tím vším trůní slovo Boží a v září jeho slova vše ostatní je posunuto na místo v pozadí. Neboli dejme Pánu to, co je jeho, to je sláva, moc a čest, což je stále na pozadu nebes, jak to čteme ve zjevení. Jak oslavit Pána zde? Nechejme ho žít náš život a on nás uvede na správnou kolej jeho oslavě. A jestli tak neučiníme, a já mluvím zde o těch, kteří tvrdí, že jsou věřícími křesťany, pak náš život nemá hodnotu proň žít, a je pouze prázdným opakováním určitých nařízení té či one církve. Syn Boží nepřišel se nechat pověsit na kříž, aby postavil některou církev nebo hierarchii a vedoucí autority této na přední a vyvyšené místo pro obdiv, ale zachránit od věčné smrti každého, kdo o to požádá a skloní se před pravdou jeho slov. Já jsem cesta, pravda i život. Ne tedy cesta někoho jiného a ani pravda v seznamu nařízení a pravidel osnov a doktrin někoho nebo něčeho utvořeného zde na zemi někým, kdo si osvojil nadřízenost a vládu nad každým, kdo se zapojí do jeho řád. Do řad církve, které sám dal jméno a říká, hlas lidu je hlas Boží. Ne tedy hlas Boží je hlas lidu, nebo by měl být. Dejme císaři, co je císařovo, ale nezapomeňme, že také máme dát Bohu, co je Boží. A co je Boží, milí přátelé? Každý, kdo přijal Syna Božího, za svého spasitele se stává synem nebo dcerou Boží, je do rodiny Boží adoptován a je tak zodpověden nebeskému Otci za své počiny, za každé plané slovo, jak Ježíš Kristus v Evangeliu podle Matouše v kapitole 12. a verši 36. říká: pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Konec citátu. Milí přátelé, pamatujte, že podle písma my, věřící křesťané, jsme královské kněžstvo. V prvním listu Petrově, ve 2. kapitole a verši 9. čteme: vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Konec citátu. My tedy máme hlásat mocné skutky Boží, neboli evangelium Ježíše Krista, tedy toho, kdo nás povolal do záře svého světla, do záře své spravedlnosti, a tak uvedl do rodiny Boží v nebesích, kde budeme navěky spolu dědicové s Ježíšem Kristem, tam a v tom, kde bude on a v čem bude on. A milí přátelé, nechť tento obraz vašeho věčného života stojí stále před vámi a tak přenáší přes veškeré nesnáze zdejšího života. A tento obraz skutečností nemůže nikdo a nic od vás vzít. Na shledanou dali Pán, váš metoděj.